Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Керівники урядів України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня в Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Посол Ізраїлю в Україні Зіна Кала Клайтман заявила, що її країна незадоволена тим, що українська делегація не покинула зал засідань на конференції ООН із расизму у Швейцарії під час виступу президента Ірану. У свою чергу прес-секретар Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич повідомив, що українська делегація не отримувала вказівок залишати збори, якщо там звучатимуть заяви антисіоністського характеру. 20 квітня на конференції ООН із расизму президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав Ізраїль расистським державою. У відповідь делегації ряду західних країн покинули зал засідань. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту – план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив, зокрема.
Я відчуваю, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією.
Заявив високопоставлений американський представник. У Багдаді заарештували лідера радикальної організації «Ісламська держава Ірак», іракського крила Аль-Каїди, повідомляє місцева поліція. Абу Омар Аль-Багдаді декілька років входив до списку особливо небезпечних злочинців Іраку. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче перенести саміт групи восьми, який має відбутися в липні, Сардинії до постраждалого від землетрусу міста Аквіла. Такий крок ще мають схвалити інші учасники саміту. Щонайменше 28 осіб загинули, ще 50 поранені. Сьогодні внаслідок вибуху в столиці Іраку, за даними поліції, смертник підірвався поруч із групою правоохоронців, які роздавали гуманітарну допомогу. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні, за деякими повідомленнями, підтвердив, що президент країни Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Німецька новинна агенція ДПА цитує Мартинова, який каже, що Лукашенко прийняв запрошення на саміт Східного партнерства у Празі, який йому минулого тижня передав міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. 23 квітня, четвер. Програма «Свобода сьогодні». Її водія Людмила Ванник вітає всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чому МВФ прогнозує за долар 8 гривень 68 копійок? І чи погоджуються з таким прогнозом українські експерти?
Якщо буде втримано таку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Чому в Росії різко посилилися антиукраїнські настрої?
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Чому Туреччина та Вірменія поспішають налагодити свої відносини?
Armenia fears that it's losing the opportunity, just as Turkey is losing an opportunity because of Azerbaijan's reaction.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нортамерикану ем приваду ем публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це «Свобода сьогодні».
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнайте всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз курсу гривні на 2010 рік. За прогнозами фахівців МВФ, цьогоріч девальвація гривні становитиме близько 60%. А наступного року українська національна валюта продовжуватиме знецінюватися. Як таку перспективу оцінять українські експерти і від чого залежатиме стабільність гривні? Тетяна Ярмощук вивчала цю тему.
6 гривень 68 копійок за долар. Саме стільки, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, становитиме середньорічний курс української валюти. Окрім цього, вважають фахівці МВФ, наступного року гривня продовжуватиме девальвувати. І у середньому по року долар коштуватиме 9 гривень. До того ж, такий курс зберігатиметься ще протягом 4 років. Якщо виходити із цього прогнозу, то до кінця року слід очікувати незначного знецінення гривні. Утім, вважає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, для нинішнього стану української економіки це є непоганий результат.
Виходячи з нинішньої ситуації, з того, що все ж таки ми не можемо очікувати гарної економічної динаміки в цьому році, якщо буде втримана отаку динаміку з таким показником середнього курсу, це позитивний макроекономічний результат для нинішнього стану української економіки.
Наразі ж курс долара в українських обмінниках стабілізувався. Уже протягом 2 місяців його продають у середньому по 8 гривень 5 копійок. Курс же Національного банку лишається незмінним – 7 гривень 70 копійок. Але на думку співголови Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергія Тигіпка, сьогодні є підстави для посилення курсу української валюти.
Сьогодні є всі вже підстави посилювати курс гривні. Я дивлюсь по макроекономічній ситуації, в першу чергу по експорту товарів і послуг, і імпорту товарів і послуг, що гривня вже сьогодні може бути не 7,7, а може бути і 7,65 спочатку, після цього 7,5, а після цього може і посилюватись. А оце буде самий вірний крок, який би дозволив вкладникам повертати до банків, в першу чергу, з гривнею.
Подальша ситуація на валютному ринку напряму залежатиме від Національного банку, вважає колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтис. І на його думку, сьогодні Нацбанк має достатні золотовалютні резерви для забезпечення стабільності гривні.
Курс національної гривні залежить тільки від дій Національного банку. Кількість грошей в економіку збільшує або зменшує Національний банк. Він має можливість як додати гроші, так і зменшити кількість грошей в обороті за рахунок продажі доларів. Валютні резерви в Центробанку достатні для того, щоб забезпечувати його стабільність.
Стабілізація гривні залежатиме і від ситуації в українській економіці. Однак, на думку експертів, є й низка суб'єктивних факторів, які можуть порушити нинішню крихку стабільність національної валюти. Це насамперед політична нестабільність та відсутність єдиного антикризового центру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року, Україна посіла серед держав-ворогів Росії 3-е місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі під назвою «Росія і Україна. Влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході.
Якщо в 2007 році ворожою державою Україну вважали лише 7% росіян, то за підсумками 2008-го таких стало вже 21%. Україна посіла 3-е місце серед ворожих держав. Ворогом номер 1 є Сполучені Штати Америки, ворогом номер 2 – Грузія. Такими є дані соціологічного дослідження Всеросійського центру досліджень громадської думки, проведеного в квітні цього року. За словами експертів, рівень негативного сприйняття України співмірний з рівнем антиукраїнської спрямованості російських мас-медіа. Каже глядач радіо «Ехо Москви» Віталій Димарський.
У мене лише одне пояснення. Це вплив інформаційного простору, в якому живуть росіяни. Він фактично монополізований державою, яка веде пропаганду проти української владної еліти. Але далі діє психологічний фактор, коли критика влади переноситься на всю країну.
Переноситься на всю країну в цілому.
Саме конфлікт українського та російського керівництва є визначальним у формуванні негативного образу України, каже український політолог, директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський.
У 2008 році це в основному було пов'язано з двома конфліктами. Насамперед з грузинсько-російським, де Ющенко став однозначно на бік Грузії. І друга причина – ефективна робота засобів масової інформації Росії, які фактично демонстрували Україну як партнер. Нера Грузії, оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Думку про те, що в основі ворожого ставлення до України лежить конфлікт української та російської влади, у значній мірі поділяє керівник Центру вивчення пострадянського простору при Московському державному університеті Олексій Власов.
Як тільки відбудеться позитивне зрушення в українсько-російських стосунках на рівні еліт, жодного третього місця не буде. Я в цьому впевнений.
Експерти наголошують, що в Росії свідомо формується негативний образ українського політичного керівництва, а відтак і негативне ставлення до держави Україна. Щодо того, чи екстраполюється цей негатив на самих українців, думки експертів різняться. Московський експерт Олексій Власов вважає,
В Росії все-таки багато хто сприймає Україну як державу внутрішньо цивілізаційно розділену. Вирізняють східного українця, мешканця Криму, російськомовних. І є поняття «западенця», умовно кажучи. Це на побутовому рівні таке сприйняття. Старшого покоління особливо.
Експерти збігаються в думці, що сприйняття України росіянами може змінитися майже одночасно зі зміною російської інформаційної політики. Проте це може статися лише у випадку ротації влади в одній із держав. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». Кримські татари виступають проти двомовних табличок на дорогах Криму. Лідери Меджлісу, а також низки кримсько-татарських громадських організацій вважають, що ухвалена вчора постанова Верховної Ради Криму про встановлення на території автономії дорожніх табличок українською і російською мовами є дискримінаційною щодо корінного народу Криму. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Що це за така постанова, що вона викликала таке велике незадоволення кримських татар?
Доброго вечора. Своїм рішенням Верховна Рада Криму доручила службі автомобільних доріг автономії разом з органами місцевого самоврядування встановити до 1 червня на півострові інформаційну вказівні та інші дорожні знаки з написанням текстів державною і російською мовою, однаковим за розміром шрифтом. Як наголошується в пояснювальній записці, Крим є одним з міжнародних курортно-туристичних центрів, які щороку відвідують мільйони туристів, а російська мова є мовою більшості населення автономії. Вона використовується в усіх сферах суспільного життя. Слід сказати, що мовно-культурні питання для Криму і кримських татар дуже чутливі. Одразу кілька кримсько-татарських організацій назвали це парламентське рішення черговим проявом дискримінації та ігнорування прав і інтересів кримських татар. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що категорично проти того, щоб етнічні питання в Криму вирішувалися простим математичним способом. Кого більше, у того більше прав. Ось що сказав Рефат Чубаров.
Ніхто дійсно не згадував і не аргументував необхідністю, якщо вже вводити якісь особливості, щоб ці особливості врахували і кримсько-татарський фактор, і те, що тут корінний народ є кримські татари. Отже, будь-які апеляції щодо захисту своїх прав і при цьому не вважаючи правами інших, це є просто цинічна позиція.
Це була думка одного з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. На зв'язку Володимир Притула із Сімферополя. Володимире, в ці дні в Криму зараз перебуває Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волебек. Чи він конкретно коментував це рішення Верховної Ради Криму?
Кнут Волебек справді зараз перебуває в Криму. Тут він вивчає забезпечення Україною освітніх прав етнічних росіян, а також реалізацію їхніх прав і свобод. І це рішення кримсько-татарського парламенту, яке задовольняє права етнічних росіян та ігнорує права кримських татар, він не коментував, враховуючи таку делікатну свою місію. Кнут Волебек зустрівся зі спікером Верховної Ради Криму Анатолієм Гриценком, і парламентська прес-служба після цієї зустрічі повідомила, що сторони дійшли розуміння того, що всі національні меншини мають конституційне право на розвиток своїх мов і нічиї права в цьому сенсі не повинні утискуватися. Водночас, зустрічаючись з Верховним комісаром ОБСЄ Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемірєв заявив, що напередодні 65-ї річниці депортації кримських татар, яка відзначатиметься 18 травня, в Криму спостерігається активізація проросійських політиків. Ну і він сказав, що нерідко запеклими провідниками антикримсько-татарських і антиукраїнських тверджень виступають посадовці кримської влади, в тому числі і депутати Верховної Ради Криму. Ну і він сказав, що оце рішення, якраз яке було ухвалено стосовно вживання української і російської мови, в той час як і проігноровано кримсько-татарську мову, це рішення якраз ось з цієї когорти, саме з тієї опери, що дискримінує кримських татар. І він теж висловив свій жаль, що це відбулося незадовго до чергової річниці депортації кримських татар.
На прямому зв'язку із Сімферополя був Володимир Притула. Ми говорили про реакцію кримських татар на рішення Верховної Ради Криму запровадити двомовні таблички на дорогах Криму двома мовами – українською та російською. З вами «Свобода сьогодні». Вірменія та Туреччина оголосили, що узгодили порядок відновлення відносин між ними, які були перервані через Нагірний Карабах. Обидві країни, як виглядає, поспішали з цим оголошенням, бо мають підстави побоюватися, що їхня домовленість може опинитися під загрозою. Тільки підстави ці є в Єревана і в Анкари зовсім різні, а які саме знає Сергій Драчук.
Коротка, менш як із сотні слів заява, яку Вірменія і Туреччина оприлюднили в середу разом із посередником Швейцарією, оголошує про саму домовленість, але не подає жодних подробиць плану зближення двох країн, які 16 років тому пересварилися через Нагірний Карабах в Азербайджані. Там місцеві вірмени, односторонньо проголосивши перед тим незалежність від Баку, воювали тоді з азербайджанською владою за підтримки Єревана. І нинішня домовленість Вірменії з Туреччиною, яка є союзником Азербайджану, дуже не вдовольняє Баку. Власне, Туреччина не очікувала такої різкої реакції Азербайджану, який дає зрозуміти, що в Анкарі його зрадили, каже директор Вірменського центру національних і міжнародних досліджень у Єревані Річард Кіракосян.
Вважаю, що сигнали з Туреччини до Вірменії цілком чіткі. Вікно можливості дуже маленьке і вже зачиняється. Вірменія ж, вважаю, боїться втратити цю можливість, так само, як боїться і Туреччина через реакцію Азербайджану. Тому, можливо, такий поспіх чи така енергійність у відновленні процесу, який, здавалося, зупинився, відображає майже що відчайдушне прагнення вірменського уряду укласти цю угоду.
Анкара мала власну причину поквапитися з заявою про початок поліпшення відносин із Вірменією. Вже в п'ятницю у США Білий Дім має виступити з традиційною щорічною заявою з нагоди роковин масових убивств вірмен у часи Першої світової війни на землях, що належали тодішній турецькій державі Отоманській імперії. А новий президент США Барак Обама в часи виборчої кампанії обіцяв, що визнає ці масові вбивства за геноцид. Туреччина категорично протестує проти такого визначення. Тепер в Анкарі, як виглядає, сподіваються, що американський керівник може у п'ятничній заяві утриматися від слова «геноцид». Принаймні, там вважають, що в деяких останніх заявах Барака Обами помітили натяк на таку можливість, якщо Туреччина досягне поступу в зближенні з Вірменією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі «Як можна підзаробити на Олімпіаді?» дослідили американські фахівці.
When a country hosts the Olympic Games, its trade rises by around 30%, and this is a permanent effect.
Ліна Костенко закликає українців навчитися любити себе, як саме почуєте з перших вуст. І як в Україні намагаються достукатися до серця читача, дізнаємося сьогодні про це в День книги.
Для того, щоб ми жили, треба в житті не ховатися, а кохатися. А для того, щоб знати, як правильно кохатися, треба читати правильні книжки. Тому свято в нас, люди, читайте.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній свободі про те, чи готова Польща підтримувати європейські прагнення України, говоритиме напередодні саміту Україна-Євросоюз Віталій Портников із надзвичайним та повноважним послом Польщі в Україні Яциком Ключковським. Не пропустіть цю розмову через 11 хвилин. Без сумніву, бути господарем великої спортивної події, такої як Олімпіада, дуже престижно. Але чи це вигідно? За даними нового американського дослідження, економічний зиск обов'язково буде від пожвавлення торгівлі. Але, як не дивно, можуть заробити навіть ті держави, які програли змагання за право приймати міжнародні змагання. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Вартість підготовки до Олімпіади астрономічна. Наприклад, ігри в Лондоні у 2012 році будуть коштувати майже 14 мільярдів доларів. Це вчетверо більше, ніж спершу планували. Очевидно, що вартість підготовки до таких змагань не порівняти з прямими доходами від приїзду гостей на турнір. Чому ж держави продовжують запекло виборювати право бути господарем таких ігор? Відповідь на це запитання, можливо, мають двоє американських економістів – Ендрю Роуз і Марк Шпігель. Професор Каліфорнійського університету Марк Роуз розповів Радіо Свобода більше про свій висновок.
Коли країна приймає Олімпійські ігри, то торгівля зростає в середньому на 30%. Це постійне явище, не тимчасове.
Чимало держав потужних експортерів вже були господарями Олімпійських ігор – Японія, Південна Корея і Китай. У 2001 році офіційний Пекін виборов право приймати Олімпійські ігри 2008. Через кілька місяців Китай також долучився до світової організації торгівлі. Токіо вперше приймало Олімпійські ігри 1964 року, і тоді ж Японія приєдналася до Міжнародного валютного фонду. Але, мабуть, більш несподіваний висновок американських учених полягає у тому, що вигідно навіть просто брати участь у змаганні за Олімпіаду. Коли держави подають заявки, то показують інвесторам, що готові серйозно братися за реформи, зауважує професор Роуз.
Серйозна заявка на велику подію привертає дуже велику міжнародну увагу, і тоді вже принизливо відступати назад. Так само торговельні реформи виглядають значно серйознішими, бо принизливо їх згортати. До речі, лібералізація найефективніша, коли має довший часовий горизонт, скажімо, 5 чи 6 років.
Щоправда, це дослідження не пояснює все, що відбувається довкола Олімпіад. Скажімо, чому така розвинена держава, як Японія, вже втретє хоче приймати Олімпіаду, цього разу ігри 2016 року? Або чому деякі країни знову і знову беруть участь у конкурсі, незважаючи на результат? Так, зокрема, Аргентина програвала вже всі 4 рази, в останнє 2004 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна переживає кризу людяності і кризу свідомості, так вважає поетеса Ліна Костенко. Вона прийшла сьогодні на зустріч із журналістами, хоча зазвичай уникає будь-яких публічних виступів. Прийшла для того, щоб розповісти про Чорнобильську зону, в якій ось уже 18 років вона разом із сподвижниками збирає скарби української Атлантиди. На зустрічі з поетесою побувала Ірина Штогрин.
Ліна Костенко з 1991 року ходить в етнографічні експедиції із збереження спадщини українського Полісся і етносу поліщуків. Ці експедиції організовує директор Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Ростислава Маляшко. Зібрано майже 42 тисячі експонатів – від предметів побуту до світлин.
Село Залісся мертве, вікна вибиті, зима, заледеніла підлога, але під льодом фотографії тих людей, які там жили. І я так рукою розтираю цей лід, щоб він розтанув. Я дивлюся, і раптом мені робиться страшно. Я себе питаю, що я тут роблю? Я обличчя свого народу з-під льоду добуваю. В той час, коли нікому це не потрібно.
Такий висновок Ліна Костенко робить тому, що люди, які відмовилися йти із своїх домівок і залишилися у зоні, покинуті фактично на призволяще. А ще тому, що попри усі обіцянки уряду і президента, досі Центр захисту культурної спадщини не має свого приміщення, і експонати зберігаються у тимчасових сховищах. Мова ж йде про збереження етносу.
Почувши я письмени, це там вони можуть і не знати, вони просто люблять людей, які до них приїжджають. Їм підбігає до мене і каже, не бійтеся. Наче я чусь бив. Не бійтеся, ми українці, але ми поліщуки. Так ви їм скажіть так, не дайте пропасти народу. Ви ж розумієте, щоб так переселити поліщуків як етнос, це ж етноцид. Без розуму, без тями, проселяти і це розкидати, це злочин, це безперечно.
Єдина надія, сказала Ліна Костенко, у неї на журналістів.
Хто у нас є? Тільки журналісти, очі суспільства, яке спить. І слух суспільства, яке не чує, я бажаю вам бути голосом цього суспільства і таким, щоб це суспільство почуло і весь світ чув. У мене дуже велика надія на вас, на журналістів, просто на гідність професії.
На запитання Радіо Свобода, що треба, власне, усвідомити українцям, щоб розпочалися позитивні зрушення, Ліна Костенко сказала – навчитися любити і поважати себе. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українські письменники та книгодавці відзначили Всесвітній день книжки театралізованим автопробігом по центру Києва. Таким чином вони намагалися достукатися, а точніше доїхати до серця читача і спонукати Верховну Раду та Кабінет міністрів до реальної підтримки української книги. До автопробігу приєднався і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Я дуже зелений горбатий запорожець відомих книговидавців братів Капранових у центрі Києва можна побачити нечасто. Сьогодні він з'явився на Контрактовій площі. Над капотом прапор з до болю знайомим гаслом. Вдаримо автопробігом по безкнижжю та нехлюйству.
Ми сподіваємося, що держава зверне увагу на книжку не подачками по програмі «Українська книга», а власне тим, чим повинна займатися держава. Створюють атмосферу, створюють умови, щоб книжка розвивалася і книжка до книжки була цікавість.
Говорить Дмитро Капранов, один із організаторів акції. У зв'язку з кризою з початку року обсяг продажу українських книжок впав на 40%. Державне фінансування книговидавництва теж скоротилося більш ніж у п'ятеро. Українець читає менше 3 книжок на рік. Це найнижчий показник у Європі. Є цілком реальний ризик, що в країні виросте покоління байдуже до книги, говорить учасник автопробігу, відомий письменник та музикант Сашко Лірник.
Якщо зараз держава українська не підтримає духовність українську, то скоро ця держава зникне дуже просто. Буде замість держави українська конгломерат невідомо кого. Покоління підростає, яке без книжки може вирости поколінням Пепсі.
Кавалькада урочисто проїхала від Контрактової площі до Хрещатика. З гучномовців лунали вірші та промови на честь української книги. Перехожі здивовано зупинялися, а водії зустрічних авто схвально тиснули на клаксони. Наступна зупинка – славнозвісний Хрещатик 26, Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення, який має опікуватися долею української книги. Тут письменники та видавці вшанували хвилиною мовчання померлих майстрів українського слова, а також книгарню мистецтво, знищену тут рік тому. Її приміщення київська міська влада вирішила здати в оренду. Втім, обмеженню прав української книги можна покласти край, якщо ухвалити розроблений за участі книговидавців законопроект, який гарантує українським видавництвам та книгарням податкові пільги та фінансову підтримку, вважає заступник голови Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення Василь Шевченко.
Щоб книготоріальні послуги в нас були вже в рамках норми державної. Може, це дасть серйозний поштовх до того, що кількість цих книгарень не зменшувалась, навпаки, збільшувалась.
Учасники автопробігу підготували листа до Верховної Ради з проханням ухвалити закон на підтримку української книги. Але передати його народним обранцям у руки не вдалося. На час автопробігу всі проїзди до українського парламенту було перекрито. Загалом експерти стверджують, що у розпал кризи та ще й напередодні виборів народним депутатам буде просто не до книги. Втім, письменники не втрачають оптимізму, допоки в них є читач. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну і, звичайно, у Всесвітній день книжки ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи купуєте ви книжки. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
звичайно. Ну, місяць, одну-дві різні. І художні, і наукові. Англійська мова, українські книги українських авторів, російських авторів.
Купую. В основному будівельної направленості та спеціальності. У мене вдома бібліотека десь близько 600 книг, мені їх ще купляти, навіть, чесно кажучи, нема куди їх і ложити. Якби я, дай Бог, перечитав ті, що маю.
Купую. Приблизно раз на місяць. В основному підручники зі спеціальності, психологія. З неспеціальності дуже рідко купую, але так як немає потреби, в мене мама в бібліотеці працює просто. Я маю можливість доступу.
Зараз не часто. Це не ті часи. Не завжди вистачає на книжки, щоб їх купляти.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Говорить